الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat hadir kembali di Masjid Al-Hidayah, di Majelis Al-Hidayah pada Senin keempat. Insyaallah kita semakin sehat dan semakin afiah. Ya, sudah lama saya izin ya. Nah, malam hari ini alhamdulillah yang izin Pak Sony bukan saya. Alhamdulillah. Malam ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai saja ya. Ya, kita tukar ilmu, ngobrol-ngobrol santai. Ini live enggak? Ya, para pendengar Ahidah FM dimanapun Anda berada, judulnya malam hari ini sama seperti yang dulu, oblo-oblo. Ya, judulnya oblo, oblo-oblo. Jadi ya cuma ngomong nanti yang keluar apa ya, wallahu a'lam, enggak ngerti. Pokoknya oblo, oblo. Nomor satu, jenengan kira-kira pengen selamat atau enggak selamat? Pengen selamat. Yang pengen selamat coba angkat tangan. Alhamdulillah. Pengen sangat, pengen selamat semua kan? Ya. Pengen masuk surga atau neraka? Surga. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Alhamdulillah. Ini yang angkat tangan jumlahnya sudah semakin kurang apa? Coba perhatikan. Saya ngomong gini, yang pengen masuk surga angkat tangan. Yang angkat tangan jumlahnya sudah semakin kurang. Berarti yang pertama selamat tapi belum selamat betul. Kenapa? Kedua, dia udah mau diajak masuk surga, angkat tangan saja berat, apalagi masuknya mesti lebih berat. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Nah, gitu semangat gitu. Itu enggak angkat tangan, repot. Nah. Angkat tangan yang tinggi, yang pengen masuk surga angkat tangan, surga angkat tangan. Gitu. Kok minta sama Allah kok apa namanya? Nanggung, pakeo, izin ya. Dikatakan siapa? Saya ulang 3 kali kan, yang minta masuk surga 3 kali, maka surga mengatakan masukkan dia ke dalam surga, duhai, duhai Allah. Ini sudah 3 kali tadi siapa masuk surga? Saya masuk surga. Saya masuk surga ya, insyaallah kita semua akan masuk ke dalam surga. Boleh pinjem sesuatu yang bisa dilempar. Air aqua misalnya yang masih utuh. Yang masih utuh. Boleh. Bu, saya mau praktek sesuatu tapi jangan kaget ya. Boleh kan? Boleh. Coba ini saya tak milih salah satu yang dipatak enaknya siapa ya. Hah? Coba yang pakai kacamata aja coba ya. Ditampani, jangan diem. Oh. Coba saya lempar. Iya. Pas ya, pas. Kenapa pas? Saya noleh kanan, noleh kiri, atau lihat dia? Lihat dia. Begitu lempar, hasilnya pas ke sana. Misalnya saya ngelempar sama noleh-noleh, kemungkinan pas sama luput banyak mananya? Banyak luput. Jenengan pengen mana? Pilih pas. Tadi pengen selamat atau enggak selamat? Selamat. Pengen masuk surga atau masuk neraka? Nah, noleh-noleh enggak? Leh, noleh-noleh enggak? Coba diingat-ingat. Mau masuk surga, jangan ngerasani. Kalau ngerasani berarti no, noleh. Pengen masuk surga, jangan nyapusi. Kalau nyapusi berarti no, noleh. Pengen masuk surga, jangan nipu. Kalau nipu berarti, kalau pengen masuk surga, jangan sakit hati. Kalau sakit hati berarti, kita banyak noleh atau fokus? Ada orang nyupir noleh-noleh, nabrak atau selamat? Lah jenengan nyupir ke akhirat, noleh-noleh, nabrak apa selamat? ngomong sendiri, pengen-pengen sendiri. Setelah itu keinginannya dibantah oleh dirinya sendiri. Jadi makanya kita ini apa namanya ngomong sama Allah, ya Allah kalau saya hitung-hitung benar saya masuk neraka ya Allah. Jadi tolong jangan dimasukkan neraka. Tolong jangan dihitung. Kalau dihitung beneran kita semua masuk ke neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, lau nukisal hisabu azid. Seandainya seseorang itu betul-betul diperhitungkan amalnya oleh Allah, pasti disiksa. Nah, biar selamat maka fokus. Fokus kan? Nah, saya mau nanya. Selamat masuk surga. Selamat masuk surga. Ada satu orang punya sakit gula. Insyaallah kita sehat semua, selamat dari penyakit apapun ya. Punya sakit gula. Duduk di warung makan, lihat orang di sampingnya minum teh panas manis. Minum teh panas manis. Dia sibuk ngomong, "Mas, jangan minum teh yang gulanya sebanyak itu. Jenengan nanti kena sakit gula. Mas, jangan makan ini, nanti kena kolesterol. Mas, oh ini berbahaya untuk jantung." Ya, ngomong seperti itu, tapi lupa dia lagi makan permen coklat. Yang ngomong ini sakit gula makan permen coklat. Selesai makan permen coklat, dia itu minum kopi gulanya 3 sendok. Kira-kira yang dengar ketawa atau enggak ketawa? Dia kok karepe iki, DS kena loro gula yang aku uji sehat. Tapi dia ngomong begini dan begitu, sementara dirinya sendiri makan gula, ya, dia tidak memikirkan dirinya. Nah, orang yang seperti ini cepat sehat atau cepat mati? Cepat, menurut ilmu kedokteran akan cepat meninggal dunia. Kenapa? Dia memperhatikan kesehatan orang lain, tapi dia melupakan penyakitnya sendiri. Jenengan dan saya, kita semua pengen selamat dah? Pengen masuk surga dah? Mulai sekarang jangan lihat orang lain. Dah, selamat. Penyebab orang ngerasani kenapa? Kok menggunjing ngerasani? Karena apa? Lihat. Betul kan? Penyebab sakit hati karena apa? Lihat orang lain. Penyebab gelo karena apa? Lihat orang lain. Lihat apanya? Lihat kurangnya. Ya, lihat kurangnya. Lihat kekurangan, keburukan orang lain menyebabkan kita akhirnya ngerasani gelo, sakit hati dan lain sebagainya. Nah, kalau pengen selamat, maka dikatakan dalam sebuah hadis, ya, man al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah al-amani, au kama qala sallam. Yang namanya orang yang pandai adalah orang pinter, cerdas, IQ tinggi menurut Allah adalah orang yang dana nafsahu, selalu memperhitungkan dirinya. Aku mau sholat isya ki jamaah apa ujian ya? Oh, ujian. Oh, berarti saya masih buruk nih sholat saya sendiri, kalah sama sholat berjamaah. Kemudian saya sendirinya khusyuk apa ngelamun ya? Oh, ngelamun. Wis si jen ngelamun si san. Ya, sudah sendiri enggak ngelamun. Kemudian lihat pakaian yang saya pakai, pakaian yang terbaik atau asal-asalan? Asal-asalan. Ijen ngelamun asal-asalan. Salatnya di mana? Di kamar. Salatnya di kamar. Ijen ngelamun asal-asalan di kamar. Iya. Kemudian yang dibaca apa? Al-Ikhlas inna athaina. Yang dibaca surat yang sangat pendek sisan. Iya. Setelah itu habis salam, doanya panjang atau pendek? Zikirnya asal-asalan. Doanya sak kecekeli. Saya mau nanya, kemungkinan selamat sama celaka besar mana? Bu. Makanya saya mau nanya, enaknya itu lihat orang lain atau lihat diri sendiri? Saya Allah, Anda Allah, hidup Allah. Mati Allah. Selesai. Gampang atau susah? Ketemu orang yang benci kepada kita, assalamualaikum, sampaikan salam. Gampang atau susah? Demi Allah, beberapa hari yang lalu saya ketemu orang yang sangat benci dengan saya. Pol bencinya. Jendela mobil saya buka dengan hati yang satu, yaitu nawaitu apa? Takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sepele, diperintahkan muslim ketemu muslim mengucapkan salam. Yang enggak usah repot, jendela saya buka, ya langsung assalamualaikum. Saya pasang wajah mesem-mesem sak pole gitu ya. Salam mantap, assalamualaikum. Jarak cuman satu jengkal, 15 senti persis di depan wajah saya. Jawabannya apa? Mendelik, melotot, ya, menampilkan wajah yang menyeramkan. Setan kali juga takut lihat dia. Pikir dia mungkin dibegitukan, saya jengkel, gitu kan? Enggak, wong saya enggak urusan sama dia, aku yang arep apa itu namanya? Besengut, arep merengut, arep cemberut, arep ngopo, karepmu, urusanku karo Gusti Allah, kudu karo kowe. Selesai. Gampang atau susah? Gampang. Saya tambah assalamualaikum. Saya mesem tak diantar ke sisan. Assalamualaikum. Bingung dia, ki wong siji ki aneh. Wis diprengut kok yo ndue rasa. Tutupen lunga gitu ya. Nyatanya ndak, tugasnya muslim ketemu muslim ngasih salam. Hasilnya apa? Kepekson jawab, "Waalaikumsalam." Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setan kalah. Setan kalah. Walaupun wanyel, yang penting gelem jawab. Nah ini nih contoh, gak usah ngurusi orang lain. Urusan saya dengan Allah, urusan jenengan dengan Allah, bukan dengan orang lain. Gampang atau susah? Hah? Susah. Kenapa susah, Bu? Kalau buat bapak-bapak ngomong susah itu aneh. Kalau ibu-ibu ngomong susah enggak patah aneh. Kenapa? Ibu-ibu itu terlahir yang dominan adalah perasaannya. Jadi wanita kalau enggak mikir itu lumrah. Kalau wanita mikir itu luar biasa. Orang laki enggak mikir itu aneh. Ya, orang laki enggak mikir itu aneh. Orang laki pakai perasaan itu luar biasa. Udah mikir perasaannya jalan, itu luar biasa. Nah, wanita kebanyakan enggak, yang muncul adalah perasaan. Oh, enggak bisa saya, sakit hati saya. Loro hatiku, aku loro iki. Pakai salam kok aku ikhlas lillahi ta'ala, jawabane mung merengut. Karepmu lawang tutup jebier gitu ya. Citenono aku ra gelem ngeki salam meneh. Itu wanita. Kalau ada cowok begitu lumrah enggak? Kalau ada pria seperti itu mohon dikasih kerudung. Anak saya itu Ahmad Anis pulang sekolah ngomong begini, Abuya, iya. Kata ibu guru nanti Anis kalau enggak potong rambut, rambutnya agak panjang, mau dikasih benges, dikasih kudung, dikasih rok. Kenapa? Kayak perempuan. Kebetulan ada salah satu santri saya, teman saya yang rambutnya panjang, ya. Nah, ketemu anak saya ngomong, Abuya, ya ini kasih rok saja. Gitu. Ini kasih rok saja. Kata anak saya, bukan saya loh ya. Bukan. Anak saya diajari ibu gurunya di sekolah. Yang mau saya petik pelajaran, itu cuman apa namanya, perilaku loh. Zahir. Jadi kalau ada pria yang kemudian sikapnya seperti wanita, maka silakan dikasih kasih hadiah kerudung. Nih. Lah jenengan pilih kayak siapa? Kayak pria beneran atau wanita? Pak. Nah, tapi ibu-ibu gak boleh ngikuti perasaannya. Paham? Siapapun hamba Allah tidak boleh ngikuti perasaannya. Itulah fungsinya iman. Ada iman di situ, fungsinya ngontrol. Mata, jangan pakai matamu kecuali sesuai iman. Telinga, jangan pakai telingamu kecuali sesuai iman. Lisan, jangan pakai lisanmu kecuali sesuai iman. Orang-orang yang matanya dipakai tanpa landasan iman, telinganya dipakai tanpa landasan iman, mulutnya dipakai tanpa landasan iman, tangannya dipakai tanpa landasan iman, kakinya dipakai tanpa landasan iman, kelak di akhirat dia mau jalan ke surga, kakinya itu jalannya ke neraka. Apa kata kaki? Diajak ke surga, kakinya gak mau. Kenapa? Dia udah gak bisa merintah kakinya lagi. Kenapa gak bisa merintah kakinya lagi? Semua kelak di hari kiamat, di sana di alam akhirat, semua itu berada dalam perintah Allah. Lisan disuruh ngomong sama Allah jujur, yang ngomong apa? Apa adanya. Kulit nanti juga akan ngomong apa? Apa adanya. Tangan nanti akan ngomong apa? Apa adanya. Jadi tergantung Anda dan saya, kita semua di dunia ini mau dikendalikan iman atau gak mau dikendalikan iman. Yang mau dikendalikan iman, selamat. Gak mau dikendalikan iman, mumet. Pilih yang mana? Baru 15 menit. Jam 10 selesai nanti ya. Pilih yang mana, Pak? Selamat. Jadi mulai malam hari ini, gak nanti, gak besok, gak lusa. Mulai sekarang. Malam hari ini, berhenti melihat orang lain. Berhenti melihat orang lain. Itu ajakan setan yang kita gak sadar. Betapa bodohnya kita, kok kita disuruh ngelirik-ngelirik mikir orang lain, gak mikir diri kita sendiri. Setan pinter halus. Oh, gak ijane yang ngono, kayak ngono. Setan itu. Saya ngomong kepada istri saya, pesan saya cuma satu. Semua bisikan yang bisikan itu elek, mesti setan. Pernah mungkin malaikat bisiki elek? Enggak mungkin. Apu sono dee, ada. Malaikat kemudian bisiki seperti itu. Tipu dia, ada. Marahlah kamu kepadanya, benci jotaan seumur hidup. Ada malaikat bisik seperti itu? Enggak ada. Jadi sepele, semua bisikan itu yang kemudian menghina, mencaci, merendahkan, ya, nyari-nyari aib kesalahan orang lain, semua itu adalah bisikan dari setan. Nah, sekarang saya mau nanya. Sekali lagi, pengen selamat atau enggak selamat? Selamat. Sayyiduna Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat sampai dapat julukan as-sajjad, yang banyak sujud. Tiap tahun berangkat haji jalan kaki dari kota Madinah ke Mekah, karena tinggalnya di Madinah. Tiap tahun jalan kaki. Berangkat, dan salah satu amalnya tiap tahun memerdekakan 1000 orang budak. Dan memerdekakannya tiap malam hari raya. Tiap tahun tuh memerdekakan 1000 orang budak. Dan memerdekakannya tiap malam hari raya. Jadi beliau beli budak dulu yang banyak. Ya, beli budak-budak yang dijual belikan itu dibeli. Dari mulai dibeli dididik. Toharoh, sholat, diajari, ngaji. Pinter, malam bakdo, kamu merdeka. Baik banget dah ini. 1000 orang budak. Jadi berupaya membebaskan budak-budak itu. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berangkat haji, semua orang itu baca labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua baca seperti itu. Beliau diajak, wahai imam, tolong jenengan yang mimpin kami baca talbiyah. Jawabannya, maaf, saya enggak bisa. Loh, masa jenengan gak bisa? Saya gak bisa. Dicoba dulu. Tinggal baca talbiyah kan gampang. Saya gak bisa. Ya saya tidak bisa. Ini ada ribuan orang di belakangnya. Sudah jenengan mimpin. Karena dipaksa terus akhirnya nyoba. Mengucap labbaik Allahumma labbaik. Langsung jatuh tersungkur. Tak sadarkan diri dikira mati. Digoyang-goyang-goyang-goyang sadar. Ditanya apa yang terjadi. Saya kan udah bilang saya gak bisa. Jenengan yang ngeyel. Loh kenapa kok ngucap gitu aja gak bisa? Saya tadi ketika ngucap lebek Allahumma lebek, hati saya ngomong gimana nanti kalau jawabannya Allah la lebek lat wala sa'daik. Kalau diterjemahkan lebek Allahumma lebek, ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu. Gimana kalau Allah jawabnya saya tidak mau terima kamu dan kamu bukan orang yang berbahagia. Kalau jawabannya seperti itu bagaimana? Saya takut kalau dijawab Allah seperti itu. Lebih baik saya diem saja. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Satu tahun memerdekakan budak 1000 orang budak. Setiap hidupnya itu menjamin 300 warga Madinah. Janda-janda di Madinah itu tidak ada yang kelaparan. Karena tiap malam dikasih makanan. Dan makanan itu beliau antar sendiri saat mereka tidur. Jadi gak pernah ngerti siapa yang ngantar. Ketahuannya setelah beliau meninggal dunia. Kok gak ada yang nganter-nganter lagi. Ya gak ada yang nganter-nganter lagi. Maka saat itu pembantunya ngomong. Bahwasanya selama ini yang nganter ya beliau. Makanya ketika dimandikan jenazahnya yang mandikan kaget. Kenapa di punggungnya ada luka hitam. Maka dikatakan oleh pembantunya luka hitam ini layaknya kan lukanya para budak yang suka angkat berat-berat. Kok Imam Ali ada seperti itu? Maka dijawab tiap malam itu ngangkat karung goni yang berat. Yang kira-kira 30 kilo itu diangkat sendiri dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi bukan cuma satu karung, berkarung-karung. Yang seperti ini masih takut. Gak sempat mikiri orang lain. Lah yang kita gila seperti ini. Hidup cuma mikir keburukan orang lain. Nekat bener. Nekat atau gak nekat? Saya ini ngomong betul bentak diri saya sendiri loh. Saya pikir bentak orang lain. Kita-kita ini hidupnya gila atau gak gila? Jujur. Dosa akeh kata napa mboten? Kata, lah kok cek mikir dosane wong liya? Kalau mikir dosa orang lain itu baik dalam arti begini, angkat tangan, ya Allah, malam nangis. Ampuni saya, ampuni umat Islam niki genah. Ini waliullah yang begini, tiap malam nangis, ya Allah, ampuni saya, ampuni teman saya. Ya Allah, ampuni saya, ampuni sahabat saya. Ya Allah, ampuni saya, ampuni suami saya. Ya Allah, ampuni saya, ampuni istri saya. Ya Allah, ampuni saya, ampuni tetangga saya. Nangisnya begini, ini wali. Lah, itu namanya mikirkan orang lain. Paham? Yang model begini banyak atau sedikit? Bar subuh diajak bareng-bareng abot kok. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali habis salat subuh. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ada tambah model yang aneh-aneh. Ah itu bid'ah, enggak ada tuntunannya, neraka loh. Astaghfirullah. Diajak minta kenampun umat Islam kok dibilang bid'ah, neraka. Ini yang ngomong ya rada aneh gitu ya. Ya semoga kita dan mereka dapat hidayah. Paham? Sampai di sini. Suara saya kebanter. Bu, kalau bapak-bapak kan biasa dengar suara keras-keras. Kalau ibu-ibu maunya kan yang lembut-lembut suaranya. Kekerasan enggak, Bu? Yang di belakang udah ngantuk belum? Belum. Yang di sini bapak-bapak udah ngantuk belum? Ini kena maulid tadi berapa? 1 jam maulidnya. Ya. Ngantuk atau belum ngantuk? Silakan jawab sudah, jadi saya bisa pulang cepat. Saya Allah, Anda Allah, kita Allah. Fokusnya ke Allah, diri kita ke Allah. Alaikum anfusakum. hendaknya kalian mikir diri kalian sendiri. Paham? Mikir diri kalian dan mikir Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga jatuhnya bukan karena pengen ngelek-ngelek orang. Bukan. Justru jatuhnya karena sayang. Dilakukan karena cinta, karena sayang. Dilakukan karena apa? Karena pengen turun rahmatnya Allah, bukan azabnya Allah. Jadi bukan cari-cari salahnya orang. Makanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu malam-malam tuh patroli, tiap malam Khalifah Umar. Tiap malam patroli. Ada satu rumah. Di rumah itu terdengar suara pria dan wanita lagi asyik ngobrol. Terus pokoknya cekakaan gitu. Kayak di film-film. Sayyidina Umar tahu, loh ini kan dia kan duda. Kok ada cewek di dalam? Maka Khalifah Umar bin Khattab langsung naik ke atap rumah itu. Naik. Kemudian loncat ke dalam. Yang punya rumah kaget. Khalifah Umar kaget. Ternyata lagi berduaan dengan seorang wanita. Dalam keadaan mabuk. Khalifah Umar ngomong langsung. Kamu punya dua salah. Satu, salah kamu berhubungan dengan wanita. Yang kedua, kamu zina. Yang kedua, kamu mabuk. Maka dijawab oleh orang tadi, maaf, salah saya cuma satu, mabuk. Ini istri saya. Ini istri saya. Saya sudah menikah, ini istri saya. Salah saya satu, cuma mabuk. Jenengan salahnya lebih banyak dari saya. Kok bisa? Iya. Jenengan punya tiga salah. Apa salah saya? Yang pertama, diperintahkan oleh Allah, jangan cari-cari kesalahannya umat Islam. Jenengan kok cari-cari kesalahan saya? Wong saya mendem di rumah kok diintip-intip. Terus yang kedua apa? Diperintahkan sama Allah, masuk rumahnya orang itu, ketuk pintu, kulon wun. Ketuk pintu, kulon wun. Jenengan tidak ketuk pintu, tidak mengucapkan salam, tidak kulon, langsung mencolot. Ini langgar aturannya Allah. Yang ketiga apa? Diperintahkan sama Allah, kalau masuk rumahnya orang itu ya lewat pintu depan, bukan dari atas. Dan jenengan tidak masuk lewat pintu, kok lewatnya atap. Salahnya tiga, saya cuma satu salahnya. Khalifah Umar bin Khattab takut, bukan ngomong kurang ajar ya. Enggak, takut sama Allah. Ya Allah, maafkan saya. Kalau yang namanya mabuk cuma kesalahan orang itu kepada Allah. Lah kalau ini kan kesalahan Khalifah Umar kepada yang punya rumah. Dan tiga, ngucap salam enggak, permisi enggak, ya. Kemudian loncat, ya, bukan dari tempatnya dan cari-cari kesalahan. Enggak boleh yang seperti itu. Padahal ini khalifah, takut kepada Allah. Maka ngomong, tolong maafkan saya ya. Janji kalau kamu saya maafkan ya. Kamu maafkan saya, janji sama saya. Kali ini juga kamu nanti ya akan saya maafkan kamu, tapi kamu tobat ya, jangan diulangi lagi. Katanya, ya udah khalifah, saya maafkan kamu dan saya janji saya akan bertobat, tidak akan mabuk lagi selama-lamanya. Sampai di sini jelas belum? Paham maksud saya atau belum paham, Bu? Sampai kapan bapak dan ibu saya kok nuduhnya ibu-ibu terus ya? Sampai kapan kita, ya sampai kapan kita mau nelitik salahnya orang lain terus? Capek enggak? Hidup cuma cari kekurangan orang lain terus, capek enggak? Nanti tahu-tahu malaikat Israel datang kaget. Kenapa kaget? Ternyata salah kita itu jauh lebih banyak. Orang lain yang kita teliti memperbaiki dirinya, sedangkan kita yang meneliti gak pernah meneliti diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, teliti satu saja, maka kita akan merasakan betapa jeleknya diri kita, hubungan kita dengan orang tua, betapa kita masih jauh dari yang namanya anak berbakti. Coba kita lihat sama orang tua. Kalau sama guru, kita duduk mikir enggak? Mikir kan? Oh ini sopan, ini enggak sopan, ini kurang pantas. Sama orang tua udah bisa gitu belum? Nah punten ya, ketemu seorang syekh, seorang ustad, seorang kiai, seorang habib. Jenengan jangkar napa boso? Boso. Kalau sama orang tuanya?
mikir enggak? Maksud saya takzim loh, penghormatan di hatinya nih loh. Seperti ketika ketemu seorang guru ulama besar kan di hati, wah, ulama besar ya. Orang luar biasa. Ketemu orang tua, bapakku ngeruti. Ibu ini neko-neko. Takzimnya ini kurang. Takzimnya kurang. Satu ini baru satu loh ya, urusan kepada orang tua. Jajakkan teman sering atau jarang? Jajakkan orang tua? Coba ini kita neliti kekurangan diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Baru satu ini, cuman satu, belum banyak. Kalau dibentak-bentak sama gurunya, sendiko dawa pak yai, iya kan? Dibentak-bentak sama orang tua, sakit hati, ngeyel. Yang saya omongkan ini benar atau salah? Kenyataan atau di luar kenyataan? Mau dilanjutkan atau cukup segini? Kalau udah dibeginikan, rumongso salahnya banyak atau sedikit? Masih sempat niti salahnya orang lain enggak?
Ngapusi.
Mulai malam ini, stop mikir salahnya orang lain. Loh, Ustaz, nanti kan gak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai hati. Ya, pakai hati. Tapi kalau kita cari-cari salahnya orang lain, itu gak pakai hati. Itu orang yang gak punya hati. Sadis. Paham? Bagaimana kita bisa merubah seseorang kalau kita udah cari salahnya, cari kurangnya. Kita udah membuat dia ini harus ketemu kekurangannya. Dia harus ngerti kalau dirinya punya kurang. Berarti kita bukan cari Allah, yang kita cari, kita menang di hadapan orang tersebut. Betul atau betul? Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau nuruti hawa nafsu? Nuruti hawa nafsu. Lain dengan para aulia wa sholihin. Mereka tuh nyantai, gak repot-repot. Dakwahnya dulu tuh nyantai, betul. Lihat orang mabuk, artinya gelo. Sian, orang itu masih mabuk. Saya pernah ketemu mantan pemabuk. Dia cerita begini. Saya itu pulang dari alun-alun kidul. Alkit kalau orang bilang. Alun-alun kidul. Iya. Atau alun-alun selatan. Tempo dulu itu tempatnya orang jajan ya. Jajan apa bu? Pokoknya jajan gitu kan ya. Tempatnya orang jajan. Ya biasa di situ, oh, transaksi narkoba yang kepegang di situ juga banyak. Kalau mabuk cium bekonang itu ya turah-turah. Mabuk banyak. Ini orang cerita, saya malam mabuk di situ ya. Pagi pulang. Jadi pulangnya pagi, jam berapa? Jam 8, jam 9. Pulang dalam keadaan teler. Saya masuk sebuah toko, di situ ada seorang ulama. Iya. Ulama ini ngerti saya mabuk, saya dalam keadaan apa namanya? Bau mulut saya bau alkohol, ngerti. Tapi ketemu saya mesem gitu, mesem. Saya assalamualaikum, dia dikasihkan. Waalaikumsalam, saya ajak jabat tangan, dia dikasihkan tangannya. Ya, saya cium tangannya, tangannya itu aromanya wangi luar biasa ya. Saya enggak pernah disinggung, kamu kok mendem terus kenapa? Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Ini yang buat dia tobat. Diperlakukan seperti ini akhirnya tobat. Aneh ya cara kerjanya para wali ya. Buku dunia ngerti wong mendem kan dinasihati. Emangnya nasihatin itu pakai lisan? Nasihati itu pakai hati. Berapa banyak orang yang lisannya bicara tapi enggak nasihati, nuruti hawa nafsu. Berapa banyak orang yang diam tapi hatinya berbicara, angkat tangan, ya Allah, tolong kasih saya dan dia hidayah. Ya Allah, tolong masukkan kami semua ke surga. Ya Allah, lindungi kami dari neraka. Mesemnya itu nasihat. nyes. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lain kalau tugasnya polisi ngeropyok kemudian mukul kalau ngelawan, nah itu tugasnya apa? Polisi beda. Hatinya tapi tetap enggak boleh ada hati kebengisan. Sampai di sini paham belum? Waktu hampir habis. Iya masih lama, hampir belum habis. Pakai jam istirahat enggak ini? Enggak. Jadi fokusnya udah paham, kemana fokusnya? Ke diri sendiri. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu cermin buat mu'min yang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ngoco. Kalau ketemu mu'min, bercerminlah. Lihat mu'min yang mabuk, bercerminlah. Aku kijani mendem apa ora ya? Dielak mendem. Aku mendem apa ora? Nyatane awake dhewe mendeme luwe edan salat jek mendem. Kita ini salat mabuk, bagaimana enggak mabuk? Ngedep Allah kok cengengesan. Mabuk enggak namanya itu? Ayo, ngedep Allah cengengesan enggak kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Garuk-garuk. Ngatur kopiah. Oh ya. Ini ngadep Allah ini, ngadep. Ngadep Allah cengengesan. Mabuk enggak yang seperti ini? Aslinya mendem atau enggak mendem ini? Mabuk tanpa khomer. Lebih ngeri lagi kenapa? Khomernya namanya nafsu. Wow. Habibnya malam ini kok galak ya? Jadi ajari jangan mikir orang lain, mikir diri sendiri. Paham maksud saya? Cermin, lihat orang mabuk. Jangan lihat mabuknya. Anda, kita ngomong ke diri kita ya. Dia mabuk, saya mabuk enggak? Dia cuman mabuk yang saya tahu. Satu dosanya. Dan saya, astagfirullahaladzim. Saya masih begini, saya masih begini, saya masih begini, saya masih begini. Ini selamat. Lain lihat orang mabuk, mulai. Kau ngerti lah? Iya, anaknya Pak Kail. Ini apa? Mendem yang tengah dalam. Nganti udah raisin deh. Bukan di blog, dirasani, sebarkan ayatnya. Ini namanya bukan mukmin yang baik. Al-mukmin mir'atul mukmin. Jadi orang yang bisa bercermin dari mukmin yang lain, itu cirinya dia mukmin. Kalau belum bisa bercermin dari mukmin yang lain, menurut hadis ini, berarti dia belum mukmin yang beneran. Mukmin yang beneran, begitu ketemu mukmin yang lain, bisa bercermin. Ini cerminnya ini ada dua. Lihat mukmin yang belum beneran, dia bisa bercermin juga. Oh, saya punya kesalahan yang sama, enggak ya? Salah saya berapa banyak ya? Kalau dia ketok moto cuman satu, ini urusan salah. Urusan baik, masya Allah. Lihat mukmin berangkat ke masjid, langsung bercermin. Masya Allah, dia bisa sholat ke masjid. Saya udah belum ya. Kalau ibu-ibu itu loh, bu, pergi ke undangan, lihat orang pakai kudung-kudungnya bagus sekali. Ibu mesti mikir, aku kok urung biasa yang ngono ya? Betul enggak? Dideketin. Bu, iya. Tumbas ten pundi? Regini pun pinten. Leres mboten? Warnanya cuma satu atau macam-macam. Ngobrol gitu kan. Pengen bu punya. Tanya, ada orang yang berangkat ke masjid, pengen podo enggak? Oh, saya belum punya. Berangkat sholat, berangkat ke masjid. Saya belum punya. Belum punya. Pengen cepat punya gampang. Kalau berangkatnya zuhur, kita tiru asar. Selesai. Betul. Nah, gimana? Bisa enggak bercermin gitu? Amin. Insyaallah kabul. Insyaallah kita bisa bercermin. Lagi-lagi urusannya ketemu orang kita Allah. Bukan orang itu, kita ke Allah. Kalau hidup dibuat gini, kira-kira enak enggak? Tiap hari insyaallah kita itu naik atau turun? Naik. Karena kita tiap hari ketemu orang macam-macam. Ketemu orang ngerasani, denger, nyingkir. Ya Allah, jangan sampai saya jadi seperti yang dirasani. Jangan sampai saya jadi seperti yang ngerasani. Loro-loro elek. Sing dirasani elek, sing ngerasani elek. Tapi sing dirasani burung tentu elek.
sifatnya saja yang saya ambil. Jangan sampai saya punya sifat seperti orang yang dirasani. Kalau orangnya belum tentu dia seperti itu. Jangan sampai hati saya nuduh orang itu, ya Allah. Jangan sampai terkotori, karena belum tentu itu bisa jadi fitnah. Tapi kalau ada orang yang punya sifat seperti itu, sifat itu buruk. Saya punya enggak ya? Gak ini pengajian. Gak ini pengajian. Ini ngerasan, ini contoh orang ngerasan ya. Gak ini pengajian, oh segiran kota amal sing dilebokke medit 3000. Jangan lihat orangnya lagi mikir, kota amal cuman uang 3000. Aku yang neng kota amal ki kira ya sing tak kek gini. Gimana? Udah paham maksud saya? Belum? Bu? Sudah belum? Sudah ya? Kalau sudah terus pulang. Ini pelajaran malam ini gampang atau susah? Saya jujur terus terang, saya duduk di sini tadi mau ngomong Isra Mi'raj, sampai di sini ngomongnya keluarnya ini. Jadi ini bukan mau saya. Jadi materi yang saya bawa Isra Mi'raj, tapi duduk di sini kena doanya Barzanji tadi, lagunya ngikuti enggak bisa. Akhirnya keluar ya lagunya orang doa ya. Karena pengen doa, kalau diterjemahkan doa itu kan luar biasa. Kadang sering orang baca doa Barzanji cuma dibaca ngelagu tapi artinya enggak doa. Ya, artinya enggak doa. Baca itu ngerti artinya, doa dari hati itu luar biasa. Insyaallah kalau kita niat doa, hawanya itu bisa dirasakan. Insyaallah seperti itu. Nah, Katut ini terus kok tiba-tiba disuruhnya ngomongnya begini. Ini di luar materi yang pengen saya sampaikan. Jadi saya minta maaf yang luar biasa. Mohon maaf ya materinya kayak gini ya. Tapi bisa diamalkan enggak kira-kira? Kalau diamalkan kira-kira selamat enggak? Kalau selamat kira-kira masuk surga enggak? Jenengan pengen selamat enggak? Pengen masuk surga enggak? Berarti ilmu ini penting atau enggak penting? Sudah ya. Sekarang saya mau negaskan sekali lagi. Kita ke Allah. Ya. Ketemu orang lain juga urusannya kita ke Allah. Nasihati orang lain juga urusannya kita ke Allah. Orang yang nasihati orang lain selalu neliti dirinya terus. Ya Allah, saya ada sombong enggak ya ini ya? Saya nasihatnya nih nafsu atau enggak ya? Ya Allah, nafsu takut. Makanya ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang jihad begini, ada orang yang jihad begini, ada orang yang jihad begini. Yang disebut jihad fisabilillah yang bagaimana? Orang yang jihad hanya untuk Allah itu yang fisabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Ali bin Abi Thalib praktek perang sama Yahudi kan. Cerita ini semua udah tahu, cuman kita ulang-ulang nikmat. Pedang dulu ding 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 ding, seperti kalau kita lihat ketoprak gitu ya. Oke, keris itu kan. Nah, ini pedang. Ding ding ding. Wah, asik gitu. Yahudinya pedangnya terlempar, jatuh tersungkur. Udah. Jatuh tersungkur, pedang terlempar. Khalifah Ali bin Abi Thalib semangat ini, saatnya menebas leher. Namanya perang ya. Saatnya menebas leher, dibunuh atau membunuh itu perang. Pedang diayunkan, si Yahudi mikir, aku yo meh mati yo. Yahudinya kan mikir, saya mau mati. Kira-kira apa ya? Yang terakhir yang paling menyenangkan yang saya lakukan, kata si Yahudi, yang paling menyenangkan yang saya lakukan adalah menghina muslim sehina-hinanya. Lah enggak bisa apa-apa, isanya cuman meludah. Orang itu meludahi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tuh. Semangat meludahinnya. Tuh. Pok, pedang mandek. Bukannya semakin digetno, kata orang Surabaya. Diayunkan dengan kuat, ditebas leher, bukan seperti itu. Pedang dihentikan. Kenapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib teliti hatinya lagi. Kamu mau nebas lehernya karena apa ini? Takut. Takut sama siapa? Sama Allah. Ini salah, jadinya bukan pahala, haram membunuh orang, bukan karena Allah. Gimana? Keterangan yang begini kira-kira penting enggak? Mandek, minggir. Mesir, ditinggal Yahudi. Yahudi dia bingung, berhenti dulu, berhenti dulu. Kenapa saya enggak dibunuh? Kan kamu udah saya ludahin. Mestinya kan kamu habisin dengan sekuat tenaga. Jawabannya, enggak bisa. Kenapa? Saya takut saya bunuh kamu bukan karena Allah, tapi karena saya marah kamu meludahin saya. Loh, kok begitu? Iya, ini ajaran Islam. Enggak boleh kami membunuh karena hawa nafsu. Bunuhnya harus betul-betul karena Allah. Ini perang kamu diajari begitu? Iya, saya syahadat masuk Islam. Gimana ini? Cakep enggak? Makanya kalau ada masyarakat semakin buruk, itu bukan karena masyarakatnya, karena kita sendiri. Karena kita sendiri. Kitanya ini loh, masih ngurusi orang lain, gak ngurusi kita ke Allah. Coba urus urusan kita ke Allah, mulai dari yang paling gampang. Artinya ke Allah, udah belum? Kemana hati kita ini? Golek duit apa matur Gusti Allah? Api dulu. Di pasar kangen sama Allah, udah belum? Di jalan kangen sama Allah, udah belum? Tahu ceritanya muda-mudi yang lagi jatuh cinta? Tahu kan? Di bis ingat kekasihnya. Di pasar ingat kekasihnya. Jualan di pasar yang dipikir kekasihnya. Saya dan jenengan kita semua sama Allah udah bisa gitu belum hatinya? Itu orang yang hatinya udah ke Allah, meskipun dia maksiat, hatinya ke Allah. Gusti maafkan saya, Gusti maafkan saya. Saya masih kalah dengan nafsu, tolong ya Allah maafkan saya. Itu maksiat sama hatinya begitu. Sedangkan yang model-model seperti kita ini mungkin maksiat ngakak. Oh Allah maha pengampun. Kurang ajar nih. Tahu bedanya? Beda enggak kira-kira yang pertama sama yang kedua saya sebutkan nih? Beda kan? Yang pertama dengan rasa was-was, walaupun dia ada kenikmatan dalam kemaksiatan, tapi di situ ada rasa gelo, ya kan? Ada permintaan maaf kepada Allah. Yang satu enjoy aja. Dinikmati itu maksiat itu. Gak ada artinya ke Allah. Makanya nomor satu artinya ke Allah dulu. Setelah itu lihat zahirnya bagaimana. Mulai dari kewajiban yang paling penting, sholat. Udah, sholat kita bagaimana? Udah, gak usah ngurusin sholatnya orang lain. Kayak Pak Eka orang sholat, tetanggaku kayak urung sholat, sopirku kayak urung sholat. Gampang cara buat sopir sholat, gampang cara buat tonggo sholat. Sholat kita yang benar, nawa itu, ya Allah, saya pengen memperbaiki sholat saya agar anak saya sholat, agar tetangga saya sholat, agar pasangan hidup saya sholat, agar masyarakat saya sholat. Saya mau sholat demi mereka semua, ya Allah. Nawaitunya gitu, dijamin semuanya akan sholat. Terus sekarang enggak sholat gue pamer-pameran. Aku neng masjid ke orang loh. Pamer itu, pamer dengan ibadahnya. Itu emangnya yang diinginkan Allah begitu? Enggak. Semakin naik ibadahnya, semakin merasa rendah dirinya. Karena ngerti kemahabesaran Allah. Allah kalau mau kun fayakun, ya mughallibal qulub, selesai. Yang tadinya ahli maksiat tiba-tiba jadi ahli taat. Na'udzubillah min dzalik. Yang tadinya rajin taat tiba-tiba jadi gembong maksiat, itu bisa. Makanya orang yang semakin taat semakin takut, semakin takut dan semakin takut. Kenapa? Semakin ngerti bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia. Sampai di sini jelas? Ya, ini Habibnya malam hari ini ceramahnya tegang-tegang ya. Ini namanya kalau ceramah begini, ceramahnya materi apa ini? Hah? Obrol-obrol. Ya, oblo-oblo, botok masuk di dalamnya ya. Botok. Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Saya suara saya sengaja lantang gini biar ngilangkan ngantuknya saya sendiri dan ngantuknya panjenengan semua. Sama ngilangkan sakit-sakit saya gitu. Ini kalau enggak saya begini kan nanti ya sakit saya yang menang. Tapi kalau begini sakitnya nyingkir dulu. Masa nanti balik ya terserah monggo. Kalau mau pergi ya alhamdulillah.
bisa dimengerti inti dari materinya. Gampang ya, kita dengan Allah selesai. Duh, hidup tuh cuman itu. Hidup cuman itu. Udah dikasih gambaran kok, dikasih gambaran orang meninggal itu ya sendiri. Masuk kubur juga sendiri. Ditanyai malaikat juga sendiri. Yang bisa nolong siapa? Allah dan hubungan kita dengan Allah. Intinya kan di situ ya, intinya di situ. Nah, kalau udah kita dengan Allah baik, otomatis nanti hati kita ini akan berbuat baik kepada semua orang. Ketemu orang soleh, senang. Datang pengajian, senang. Bantu orang nyebrangkan jalan, senang. Pernah enggak jenengan lihat orang tua yang di siang hari jalan, ibu-ibu umur 70 tahun tertatih-tatih mikir gitu. Sok benen aku kaya ngono piye. Pernah mikir enggak? Pernah. Orang ini kira-kira punya anak enggak ya? Kok enggak ada yang ngurusi ya? Jangan ngomong begitu. Akeh tunggale. Berhenti dari motor, minggir, beri sesuatu, genah wong tuwa. Umur 75 tahun jalan jangan tangan. Kok ora ning sing open? Yo open ono. Paham enggak? Ngurus orang lain lagi. Enggak usah ngurus orang lain. You do what you can do. Bahasa Inggrisnya ngawur. Ini mudeng toh ya. Paham. Hebatnya orang pengajian enggak mudeng bahasa Inggris, ya mudeng karepe apa? Karepmu gitu ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Enggak usah nunggu orang lain. Yang sering tuh ya, ngapunten ya. Kita ini sukanya enten-entenan. Bener kan? Contoh. Masuk mobil. Mau nutup pintu rumah gitu ya. 5 orang yang masuk mobil. Mesti ngenteni. Gen ditutup DEW. Anteng meneng. Sing sisi ngomong gen ditutup DEW. Anteng meneng gitu kan. Ngenten-ngenten jagakan orang lain. Jangan jadi seperti itu. Jadilah yang saya yang mau nutup. Saya yang mau nutup. Saya yang mau nutup. Metu 5-5 kabeh. Wapik wikol. Ya kan? 5 keluar semua. Mau lomba nutup pintu. Ya. Ini namanya orang yang semangat cari ke kebaikan. Wah, kalah cepat saya, kalah cepat. Gelo. Kalah cepat tuh gelo. Lah ini kalau ada yang lebih cepat, alhamdulillah, sono sing nutup kelawang aman. Ini model-model kebanyakan dari umat manusia seperti ini ya. Siapa itu? Aja ngomong-ngomong liyo. Siapa itu? Kita masih banyaknya seperti ini. Itu jangan nuding orang lain, terutama yang begitu tuh sopir. Lah saya kan sopir mesti kulino ngono sing ning guri tutup ya gitu. Ini sopir begitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, yang paling penting as-shalah. Salat bagaimana? Coba diteliti salat kita dari mulai bisa salat sampai sekarang udah genah belum? Belum. Lah kok masih suka neliti orang lain? Mesti kan fokus memperbaiki sholat. Ya, baca Al-Qur'annya udah hebat belum? Mestinya kan fokus memperbaiki baca Al-Qur'an. Mendalami arti dan makna Al-Qur'annya udah bagus belum? Mestinya kan fokus memperbaiki kemampuan mempelajari makna Al-Qur'an. Iya. Mudeng maksud saya. Dengan orang tua udah luar biasa belum? Mestinya kan berusaha ke situ, fokus memperbaiki hubungan dengan orang tua. Ngerti? Jadi urusi diri kita sendiri. Bukan berarti gak ngurusi orang lain ya. Orang yang ngurusi diri sendiri, dia pasti akan ngurusi orang lain. Cuman beda yang ngurusinya. Yang lain ngobok-ngobok, kalau yang ini bukan ngobok-ngobok. Dia obok-obok. Lagunya apa itu? Airnya di obok-obok terus. Ikannya, coba bisa gak apa gak? Yang hafal siapa? Ikannya kecil-kecil pada mabuk. Oh, kolam air kecil ya. Akuarium ada airnya, ada pasirnya. Tangan masuk,
diopo-opo airnya, diopo-opo gitu ya. Diopo-opo airnya, ikannya kecil-kecil, akhirnya pada mabuk. Lah ini tangan yang begini ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ya. Makanya jangan sampai kamu mengganggu muslim lain dengan tanganmu. Ini tangan ini bahaya nih. Nah, lisan sama tangan. Lisannya orang itu lebih. Bisa lisan itu macam-macam. Tulisan itu termasuk lisan SMS. Kirim email. SMS. Messenger di BlackBerry, kirim ke pakai yang enggak dikenal orang gitu ya. Perhatikan anakmu, anak enggak pernah diurus padahal dia ya rata ngurus anak dewi. Ya. Ini nih, sering kita begini, enggak sadar kan? Rumongso kita ini hebat luar biasa, padahal begitu kita teliti dengan benar ambil buku bolpen merah, coba kita kasih angka semua amalia kita, yang merah berapa, yang hitam berapa, yang muncul banyak mana nanti. Kalau merah berarti lambang apa? A merah lambang A, bukan berani. Api itu nyalanya semoga merah ya kan, bara api digambarkan warnanya merah. Berarti kalau nanti rapot amal merah tempatnya, siapa itu yang rapotnya merah? Nah kalau kita masih hidup, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk merubah semua itu dengan izin dan kekuatan dari Allah Ta'ala. Makanya jangan nunggu besok, mulai sekarang. Jangan nunggu nanti, sekarang juga. Kalau ada hati ngajak ngelirik orang lain, paham? Diajak ngelirik orang lain, jangan mau. Ngelirik orang lain mau cuma satu, melihat kebaikannya. Bagaimana kita siap bisa jadi lebih baik? Lihat kebaikannya, terus kita cari-cari kurang dalam kebaikannya. Ini setan. Ini setan. Cuman sayangnya ilmu yang begini udah jarang diajarkan di pengajian. Betul atau betul? Betul kan? Nah, jenengan kalau baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, isinya diperadali model begini-begini. Yang diperadali bukan orang lain, kita dihadapkan contoh. Noh, kamu begini? Enggak. Kalau begini? Enggak. Ini enggak. Sampai terakhir, iya. Wes, jadi jangan aku ngapik, wes elek. Ihya Ulumuddin itu 4 jilid, isinya kita, hati kita diperadali bener tuh ya. Penyakit-penyakitnya diperadali bener. Udah. Enggak bisa apa-apa, diajar geblak. Terakhir baru diem-yem rahmat Allah itu bab 4 paling akhir itu. Rahmatnya Allah itu yang paling akhir bab 4. Biar sadar dulu, udah enggak bisa apa-apa baru butuh dengan rahmatnya Allah. Enggak arenjara. Benar ya Allah, enggak bisa apa-apa butuhnya rahmat kamu ya Allah, ngaku akhirnya. Akhirnya enggak ngaku. Dah terakhir. Tuh jamnya udah lewat. Bu, saya mau nambah, cuman pesan dari Pak Sony, jangan jauh-jauh dari angka 10. Jangan jauh-jauh dari angka 10. Kasihan tuh udah ngantuk. Kru Al-Hidayah udah ngantuk. Ya kalau ibu-ibu kan enggak ngantuk loh, Bu. Kalau ngantuk bilang aja enggak ngantuk ya, Bu ya. Pak, terakhir nih. Terakhir, bagaimana cerita ini sering saya saya sampaikan, tapi satu ini akan saya sampaikan sekali lagi. Saya pernah punya guru namanya, dan selalu, bukan pernah ya, sampai hari ini dan sampai kapanpun akan selalu menjadi guru saya, yaitu almarhum Habib Anis Al-Habsyi. Saya pernah karena sayang dengan seseorang, bapak gitu ya, bapak-bapak saya sayang banget. Bapak-bapak ini hampir gak pernah sholat Jumat. Amalnya luar biasa, tapi sholat Jumat itu hampir gak pernah. Jadi karena saya sayang, saya ngomong ke Habib Anis. Ngomong gitu. Karena saya heran, beliau kok gak pernah nasehatin bapak ini. Saya pengennya beliau nasehatin. Ya, pengennya beliau nasehatin. Anak muda, darah muda gitu kan. Saya ngomong santun sekali. Habib, ini gak pernah sholat Jumat ini.
hampir gak pernah. Habib yang ngasih tahu nasihatin gitu. Jawabannya apa? Karena orang ini sangat dermawan ya. Dalam hadis disebutkan, hati-hati kamu terhadap kesalahannya orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu kalau terpeleset, Allah yang megang tangannya dan memberdirikannya. Saya lihat dia itu orang yang baik, orangnya sangat dermawan. Dan insya Allah nanti akan selamat. Jawabannya gitu. Ini ilmu syariat saya gak tekan. Dijawabnya pakai syariat juga ini ya. Karena apa? Namanya anak muda kan darah. Ya. Hasilnya apa? Saat ini gitu ya. Kita lihatnya sekarang ya. Jumat-Jumatan ngajak anak-anaknya. Tiap Jumat-Jumatan ngajak anak-anaknya. Saya diajarkan, jangan mikir kurangnya dia. Lihat lebihnya. Terima kelebihannya itu, hargai kelebihannya. Akan berubah orang itu. Itu cara amar ma'ruf nahi mungkar. Cara. Lihat kelebihannya, terima kelebihannya, tutup mata dari kekurangannya. Segede apapun. Udah. Mau amar ma'ruf nahi mungkar, angkat tangan. Dongak no. Bukan cuma mprit. Dongak no gitu ya. Semoga, semoga, semoga. Itu kalau yang dilakukan sebuah dosa. Nah kalau yang dilakukan bukan sebuah dosa, contoh, boleh saya kasih contoh. Kita punya seorang teman, hari Ahad pagi ada pengajian di Solo Baru. Teman kita pergi kemana itu namanya Manahan, terus di dekat Manahan itu ada apa namanya yang ada menjangan-menjangannya itu apa? Balai Kambang. Gak ikut pengajian ke Balai Kambang, ternyata apa? Cuman apa itu? Hah? Ada lomba bu, lomba burung. Tiap minggu urusannya lomba burung. Boleh enggak? Boleh. Dosa enggak? Enggak, ya kan? Gak berbuat dosa, boleh. Iya. Terus kita marah-marah, marah-marah. Kowe iki ben minggu ora tau pengajian, sing mbok urusi mung manuk tok. Jawabannya pasti ngomong ngono. Emang sama di hati ya. Sing aku arep ngopor-ngopor dosa kok mbok urusi. Kok mbok urusi. Jadinya orang itu akan jadi baik atau semakin benci? Semakin menolak kita atau menerima kita? Nolak ki kita. Lain halnya kalau begini. Lain halnya begini. Mas iya. Gimana kemarin lomba burungnya? Menang atau kalah? Oh menang. Coba juara berapa? 3. Lain juara 1 siapa? Ini loh. Kenapa gak juara 1? Begini, 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 begini. Loh kamu kemarin kemana mas? Oh saya ada pengajian di Solo Baru. Bersama Habib Syekh. Oh gitu ya? Iya. Masuk informasi. Pengajian di Solo Baru bersama Habib Syekh. Dah. Ngobrol lagi, ketemu lagi. Gimana mas? Burungnya gimana? Wah sekarang juara 2, oh luar biasa. Buat kapan-kapan ikut. Pengen saya itu ikut pas lomba. Jamnya bareng pengajian. Ya itu repot saya. Udah nanti saya tak main ke rumah kamu, tak lihat burungnya seperti apa. Ya, senang gak kira-kira? Senang. Ketemu burungnya seperti apa. Kan asik kan? Asik. Nanya nih orang. Tuh, jadi kalau minggu tuh setiap minggu, oh enggak setiap minggu. Kapan? 8 sekali. Oh 8 sekali? Iya. Yang datang banyak juga. Wah banyak. Banyak pol. Juragan-juragan burung juga banyak di sana itu. Yang jual klepet. Ini banyak, cuman gak ketoan orangnya. Biasanya kan mesti ada kan salah satu sobo gitu kan. Gak ngapus gitu. Kayak menawa kamu kenal. Oh, anu, saya kapan-kapan pengen ikut, buat saya dihampiri. Wah, dengan senang hati. Rampung dari situ kita ke Sukarjo. Ngapa? Makan di sana. Makan apa? Sego. Nasi apa? Pilihan banyak. Ya pilihan, Pak. Banyak. Lurus aja ke sana, pilihan, Pak. Banyak. Woi, asik. Jadinya akhirnya terbuka. Ini sesuatu yang tidak salah. Cara ngomentarinya seperti itu.
Jangan sesuatu yang tidak diharamkan Allah karena kita tidak cocok dengan sesuatu itu, akhirnya justru menyebabkan hubungan kita dengan orang tersebut semakin jauh, sehingga misi kita yang besar akhirnya hilang.
Ya kan? Itu tanda mandekau sahab.
Ini cermin. Lu saya bercermin ini diperintahkan untuk berhenti. Sampai di sini paham? Paham ya maksud saya? Contoh yang terakhir. Lebih konkret lagi. Hubungan suami dan istri. Siapa di sini yang udah punya suami angkat tangan? Ibu-ibu yang udah punya suami angkat tangan. Bu yang udah punya suami angkat tangan. Angkat tangan, Bu. Berarti kalau ibu enggak angkat tangan, itu alternatif dua. Satu masih gadis, yang kedua janda. Saya mau lihat mana yang masih gadis, mana yang janda, gitu ya. Mau tahu. Saya rasa di sini kan mayoritas sudah berkeluarga. Mayoritas seperti itu. Di sini yang udah punya istri, angkat tangan. Bapak? Hah? Lah kok udah angkat tangan? Tak laporkan mertua lo nanti. Punya istri gak diaku-aku? Malu tuh hak itu. Digojlok terus kata Habib. Ya, ini sederhana. Yang paling menyenangkan tuh kan duduk dengan suami, duduk dengan istri, kemudian saling, apa namanya, saling senyum, betul kan? Enak gak kalau gitu? Enak ya. Gara-gara si suami kurang doyan makan pisang goreng, kita paksa panganan kita gorengke. Panganan kita gorengke. Padahal suaminya kurang suka makan pisang goreng. Akhirnya suaminya enggak mau makan, suaminya wajahnya cemberut, istrinya maksa-maksa mangan ditolak, akhirnya cemberut. Saya mau nanya, goro-goro apa merengut pisang ini normal atau gak normal? Pisang goreng mau dimakan gak mau dimakan bukan urusannya ibu. Tugas ibu kepada Allah. Ya Allah, lagi-lagi kita ke Allah. Ya Allah, saya mau buat pisang goreng untuk menyenangkan suami saya. Buatkan yang terbaik, sukukan dengan senyum. Pisang goreng, Pak. Gak usah dipesok-pesok. Tekno wae. Orang dipangan tak pangan nih. Pak, paham maksud saya enggak? Begitu ibu serahkan seperti itu, ibu lulus. Luasnya bagaimana? Udah melakukan yang diperintahkan Allah. Begitu ibu cemberut, rapot merah. Kenapa? Kurang ajar merenuti bojo. Paham? Sering tau begitu? Jujur. Ya, ini istri ini kan. Giliran suami, ya giliran suami. Insya Allah kalau istrinya begitu, ya kemudian suami istrinya ini nggak ngomongin pisang goreng lagi kan, terus senyum, ngajak ngobrol, nyantai. Pisang goreng nggak dibahas nih, blas sama sekali. Lama-lama juga si suami batin, pasti batin. Habis digoreng ke, maksudnya rada senggol, nggak ketang cuman tak cuil, gitu kan? Jadi kiyor apa enak gitu kan? Pisang gorengnya enak kok sayang. Wah, masya Allah, pakai sayang barang itu. Enak kok sayang. Hasilnya akan seperti itu. Menang dua-duanya. Kenapa? Senyum selalu terjaga. Kenapa? Yang satu untuk Allah, yang satu untuk Allah. Begitu untuk nafsu hancur. Pisang goreng ke, golek pisang ke neng pasar, ora gampang. Aku wes kesel. Suami aja sengongkon yo sapa. Duit kira nggo tuku pisang goreng. Diwet-wet, ngono, pisang ki larang. Bensin nang pasar ki piro gitu. Akhirnya perang. Lah kowe hitungan ngono, aku pengen kaya nyeneng kira ngono dawane, wah padu akhirnya. Hancur. Gara-gara apa? Yang satu ke nafsu, akhirnya bangkitkan nafsu yang lain. Gampang enggak? Sudah pernah belajar yang begini? Jarang ya. saya juga jarang ngajar yang begini. Ya udah, pokoknya ini enggak tahu, semoga ini ada hikmahnya ya. Nah, pokoknya saya pengin saya ngajak diri saya dan saya pengin hadirin juga ngajak dirinya son sendiri, mulai sekarang fokusnya diri kita son sendiri. Diri kita sendiri. Oh, saya ininya belum. Oh, terus koreksi. Nanti insyaallah lisan akan semakin tidak ngomongkan orang. Otomatis. Dan lisan tidak akan melihat kekurangannya orang. Lihat kurangnya orang itu langsung yang kelihatan kurangnya diri sendiri. Cantik enggak kalau gitu? Asik kan? Asik. Semoga ini bisa terjadi di diri kita sendiri ya, insyaallah ya. Demikian semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la la dha asrafna fatub alaina taubah.